Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Markedet for online dating, det er kæmpestort. Forbes estimerer, at det består af ca. 8.000 forskellige tjenester på tværs af mange forskellige nicher. Det er 20 år siden, at Match.com bragte kontaktannoncer til internettet, og siden har vi set variationer inden for et utal af forskellige målgrupper. Der er noget til de kloge, noget til de smukke, noget til de kristne, til de rige, til dem, der vil med Star Wars, til dem, der gerne vil have uforpligtende sex, til dem, der har hunde, til dem, der har glutenallergi, dem, der er i fængsel, dem, der bor på landet, og dem, der bare gerne vil finde kærligheden. Der er altså datingmuligheder for alle. Men hvad er der så sket på den tekniske side af online datingmulighederne? Jo, det hele går generelt lidt hurtigere. Apps som Tinder og Happn har været med til at sætte tempoet i vejret, og med et enkelt swipe, så kan man på under et sekund sige ja eller nej tak til en date, uden at man egentlig rigtig aner noget som helst om kompatibiliteten. Kunne man gøre det smartere? Det spørgsmål stillede et par erfarne online dating-entreprenører sig selv. Kunne man ikke indsamle data om brugerne og lade maskinerne gøre arbejdet med at lave de perfekte match? Den idé har nu samlet sig i datingtjenesten Snogspot, hvor man gennem personlighedsanalyser og algoritmer hver dag får forslag til en forhåbentlig kvalificeret date. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg har besøg af Kasper Hjort, tidligere Beautiful People, sitet nu det nye Snogspot, og vi skal tale om udviklingen inden for online dating, og så skal vi selvfølgelig prøve at finde svaret på, hvad der bliver det mest effektive inden for datingmarkedet i fremtiden. Og hæng på, for sidst i udsendelsen, så får du altså også et link til en side med 25 gode tips til at få succes på Tinder. Du lytter til Elektronista, og love is in the air.
Du lytter til Radio 24/7.
Kasper Hjort, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Kasper, jeg startede jo her i indledningen med at præsentere dig som en erfaren dating-entreprenør. Og du har jo været med på online-romantikken i rigtig, rigtig lang tid. Det var blandt andet Beautiful People-sitet, som du har været med til at stå bag.
Ja, korrekt, ja.
Og det site, det var jo måske i Danmark et af de første niche-site, tænker jeg lidt. Altså dating.dk dominerede markedet, og så kom I så med Beautiful People, som var lidt kontroversielt, for det var jo til de smukke.
Ja, det var i hvert fald sådan, det blev opfattet i medierne, og det er jo klart nok, når det hedder Beautiful People. Og det var jo et bevidst valg at gå ind og forsøge at provokere lidt, fordi at vi var nogle unge knægte midt i 20'erne, som havde et markedsføringsbudget på 0 kroner. Så vi var dybt afhængige af at skabe en hype omkring det her. Og meget bevidste om, at det kunne vi gøre ved at lægge en kontroversiel linje. Men det var meget sjovt her i din indledning, så nævnte du dating sites for hunde, dating sites for nærmest for folk med flåter, ikke, og post-dating og jeg ved ikke hvad. Og som du siger ganske rigtigt, så var Beautiful People jo en af de tidlige sites, der var med til at åbne markedet for nicher, før vi kom på banen med det. Så havde vi selvfølgelig dating.dk, som var så vidt jeg ved, de første i Danmark sammen med score.dk, som jo egentlig lidt var en kopi, lidt groft sagt, af match.com, som ligesom var blandt de allerførste store, der lavede det her. Og efter de havde kørt et stykke tid, så mente vi så, at der var et behov, fordi at der var ved at være så mange mennesker på de her, specielt på dating.dk. Score.dk er jo i virkeligheden også lidt en niche, fordi det har et erotisk islet i forhold til.
Man kan jo lige sige, før du selvfølgelig får lov at fortsætte med historien her, så det ligesom udspringer af, det er jo, at kontaktannoncer er noget, som er i aviserne. Ja. Og det er også noget, der er ret stigmatiseret. Det er sådan betragtet som lidt desperat, og det er i hvert fald heller ikke særlig ungt. Altså, det er ikke noget, som man egentlig sådan traditionelt set måske har set folk i 20'erne benytte sig af. Og det, der jo så sker, det er, jamen, så får vi internettet, og en af de ting, man kan på internettet, det er jo at kommunikere. Og jeg interesserede mig også rigtig meget for det på det tidspunkt der, i de tidlige år, og ville gerne vide noget om, jeg læste medievidenskab og kunne rigtig godt tænke mig at forske i det der med, hvordan socialiserer man på internettet. Ja. Og der var dating sites faktisk den eneste måde, man rigtig kunne socialisere på, udover at der var nogle messenger nogle chatsmuligheder.
Det var meget peer-to-peer, kan man sige. Det var sådan en one-on-one-kommunikation. Og det er rigtigt, fordi det her, det går forud for sociale netværk, som vi kender dem i dag. Hvor at MySpace ligesom åbnede det op, og senere blev overhalet indenom af Facebook.
Så hvis man skulle møde nogen, og snakke med nogen, og samle sig et netværk, så var det faktisk dating.dk og Skor.dk, der var
det første. Det var et elektronisk mødested i cyberspace, hvor man havde mulighed for, at man havde adgang til mennesker, man ikke kendte på forhånd. Og det var det, der selvfølgelig var meget fascinerende ved det. Og det gjorde selvfølgelig, at der skete et enormt skift. Det var stadigvæk tabubelagt i de tidlige dage, og det kan man diskutere, om det i et vist omfang stadigvæk er i dag.
Jeg vil sige, der er en ting, jeg har lagt mærke til i forhold til altså de tidlige år. Det var, at dengang, der brugte man meget alias-profiler.
Ja. Ja.
Altså der handlede det om at finde på frækfyr 65, eller hvad man nu...
Hvad nu rustet hængst? 72.
Ja, lige præcis. Ikke? Og der tror jeg, at med de senere sociale medier, og især bredere Facebook, der kom til, som handlede om, at man faktisk kan stå ved sin digitale identitet, der er det ligesom om, at datingmarkedet også er fulgt med i det, og det er okay at være sit navn på en dating-app.
Det har du i store træk ret i. Altså Facebook, de har det, der hedder en real name policy. Så der skal man stå ved sin identitet, hvilket jo ikke har skabt nogle problemer for nogle af deres brugere. Der var for ikke så forfærdeligt længe siden nogle store demonstrationer i San Francisco i bøsse- og lesbiske miljøet, fordi at de ville have ret til at bruge deres kunstnernavn på Facebook, og det tillod Facebook faktisk ikke. Så de er meget...
Det er også, hvis man var hvis man var drag, eller hvis man var transseksuel og havde nogle navne, der ikke var ens rigtige navn, men det ene var det, man var kendt for at få kaldt en.
Ja. Så havde det tillod Facebook ikke. Senere var Mark Zuckerberg så ud og undskylde og sige, jamen selvfølgelig må de godt hedde det, som de nu engang føler, der er deres rigtige identitet, uanset ikke, om det er det, de døbte eller
ej. Man skal ikke lægge sig ud med det der LGBT-marked.
Nej, det skal man ikke, så får man altså en del mennesker på nakken. Men ja, og når jeg siger, til en vis grænse har du ret, så er det fordi, vi kan se, vi ligger op til, at folk bruger deres rigtige navne. Vi har dog en vis form for anonymisering på Snogspot, fordi vi skjuler folks efternavne.
Og vi skal nok komme til Snogspot, fordi det er jo den tjeneste, som I har lavet nu, som er jeres bud på, hvordan fremtiden så for internetdating kan se ud.
Ja.
Men hvis vi lige bliver lidt tilbage i fortiden, de tidlige år, det har jo været sidst i, altså forrige årtusind, kunne man faktisk godt sige, i starten af det nye årtusind.
Det var det. Altså, ja, vi gik i gang med at udvikle Beautiful People-platformen tilbage i lige starten af 2000. De spæde tanker kom i sådan set helt tilbage i 99. Jeg var med til at starte op den interaktive afdeling inde hos TV Danmark, det der senere blev Kanal 4 og Kanal 5. Og sad i en kreativ chefstilling derinde. Og på et tidspunkt blev den afdeling lukket ned, og jeg blev fritstillet, og et par andre af mine kammerater, som jeg havde uddannet med, Kasper Lausen, som var min barndomsven, og Robert Hense, som jeg mødte på en uddannelse, der hedder IMA, Interactive Media and Marketing Academy. Senere blev det til noget multimediedesigneruddannelse, røg det ind under. Men vi var studiekammerater der. Og han arbejdede faktisk på The Voice radiostationen. Robert og Kasper Lausen udviklede spil, og jeg var så inde på TV Danmark. Og på og nogenlunde sammenfaldende i den periode der, så skete der altså nogle ting, der gjorde, at vi alle sammen ligesom blev åbne for, at vi kunne starte noget op. Og så begyndte vi at gå og snakke lidt om, at altså der, i virkeligheden dengang, der var to ting, man kunne tjene penge på internettet. Der var dating, og der var porno. Og vi var alle sammen i forhold, så vi var ikke sådan specielt interesseret i at lave porno.
Men I var i forhold, og I ville gerne lave dating?
Ja, altså fordi nu stod vi der fresh out of school med en medieuddannelse i baghånden og tænkte, kan vi tjene nogle penge på internettet? Hvad er der af muligheder her? Og der var også den blå avis, men den var en hård at konkurrere med på det tidspunkt. Det var dating.dk i virkeligheden også. Men vi tænkte ligesom, jamen hvis vi laver noget, der er lidt anderledes. Og så var det ideen til at lave en klub, hvor medlemmerne, de eksisterende medlemmer, skulle stemme om, hvem der kunne komme på af nye brugere.
Så det var
i sig selv meget, meget, meget nyt på internettet.
Hardcore fluernes herre.
Ja, det kan man sige. Det var også fluernes herre i cyberspace. det var meget nyt, fordi det var helt uhørt på det tidspunkt, at man kunne have det her fuldstændig kaotiske, liberale internet, og så pludselig have en medlemsklub, hvor at man lagde al magten over til medlemmerne. Og med al magten mener jeg, at vi satte os på hænderne. Vi havde ingen indflydelse overhovedet på, hvem der kunne komme ind og hvem der kunne komme ud. Vi lød sådan set allerede der algoritmerne arbejder, kunne så konstatere, at omkring 20% af de folk, som oprettede sig på sitet, de blev stemt ind. Og det var virkelig bad for business at smide 80% af kunderne ud hver eneste dag. Men det var ligesom sådan, konceptet var.
Jeg vil også sige, at på det tidspunkt, det var jo også der, hvor jeg sad og på medievidenskab og undersøgte, hvad der egentlig skete med kommunikation og socialisering på nettet, og kiggede på alt, hvad der nu var af dating sites, hvor man kunne møde hinanden. Og jeg oprettede jo profiler på alle de her sites for at undersøge, hvordan de fungerede. Jeg kunne ikke komme ind på Beautiful People.
Jeg var jo en af,
sådan er det jo. Altså, der var jeg bare en af de der 80%, der simpelthen ikke blev stemt ind.
Ja.
Og det kunne man jo selvfølgelig godt sidde og være rigtig indebrændt over, at man ikke må være med i klubben. Men var der ikke nogen, der var det?
Der var masser, der var det, der var indebrændt over det, og vi fik masser af hademail hver eneste dag fra folk, der synes at konceptet var klamt. Og det, du ved, vi var midt i 20'erne, og vi var festglade, og på den måde var det jo fint, for altså, vi synes jo, konceptet det holdt. Og vi havde jo lidt den der halvarrogant attitude, at du ved, kan du ikke lige lukke den i bageriet, så er der jo masser af andre sites derude, som er åbne for alle, og så kan du jo oprette en profil der. Nu er det jo 16 år siden i dag, ikke? Og det, siden er jeg blevet 40 og har fået 2 børn osv. Så i dag har jeg et anderledes syn på det. Jeg er ikke sikker på, at Beautiful People vil være noget for mig i dag. Jeg endte jo med at sælge mine aktier i forretningen efter 10 år som direktør i det selskab. Solgte jeg så i 2010 for netop at bruge mere tid med børnene og for at give mig hen til i kast med nye projekter, hvor Snokspot jo så er en af dem. Men, der var masser, der blev indbrændt, og det kan jeg også
med. Jeg kom så faktisk ind senere, så jeg har været derinde.
Okay, ja.
Ja, det lykkedes mig, så jeg tænkte, ej, jeg prøver lige igen lidt senere. Og så kom jeg så ind og kunne så se. Men der er det jo igen det der, når man lader folk sidde og vurdere, hvem er smuk og hvem er ikke smuk, ikke? Så kommer det meget nemt til at handle lidt om, hvem har mindst tøj på.
Ja, det har du ret i. Altså dog kunne vi se. Nu var det sådan, det var sådan, at man vurderede en fuld profil. Ikke kun profilbilledet, man kunne også godt se den samlede tekst og en jobbeskrivelse og forskellige andre ting, som vi på det tidspunkt synes var sjove og kontroversielle, såsom hvad tjener du om året og sådan nogle ting.
Det kunne man nemlig også. Man kunne gå efter de to skønne værdier, der var dømt fuldstændig på udseende eller dømt på en indtægt.
Ja, lige præcis. Og det kan man jo sige er for meget i al sin overfladiskhed. På samme måde, som man som i mine øjne i dag, er Tinder i virkeligheden også et meget overfladisk produkt, fordi at det tempo, hvor med personer konsumeres, er så ekstremt højt. Det ved det, swipe, og man bliver vurderet på udseende. Man kan sige, at vi lagde lidt. På den måde var Beautiful People lidt forud for sin tid, fordi vi gik ud dengang og sagde, jamen hør. Du kan mene om det, hvad du vil, men i sidste ende, der er det øjet, der tænder, og det er den samme proces online, som hvis du går ind på en bar, så lader du øjet scanne, hvem sidder i baren, og du er tilbøjelig til at henvende sig til dem, du finder umiddelbart tiltrækning hos.
Og det der argument er jo lige præcis det, der dukker op hele tiden i forhold til Tinder.
Ja.
Fordi Tinder er jo om noget, altså virkelig fokuseret på udseende.
Ja,
det er jo den her swipe-app, hvor man logger sig ind. Der er så et par billeder, man kan vælge at lægge et eller flere billeder op af sig selv. Og så kigger man så simpelthen billeder igennem og swiper til venstre, hvis man ikke gider noget, og swiper til højre, hvis man gider noget.
Ja.
Og der kan man jo altså så, som jeg også sagde i starten, på under et sekund kassere mennesker, baseret på udseende.
Ja.
Primært.
Ja.
Så det er jo måske lidt der, vi er. Men Kasper, vi skal jo også snakke om man jo egentlig kunne gøre det her på en mere smart måde, fordi jeg ved, at I har udviklet en ny tjeneste, som prøver at se lidt fremad i forhold til fremtidens dating.
Ja.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet er Kasper Hjort. Dating-entreprenør, kan man vist godt kalde dig.
Ja.
Tidligere Beautiful People, og nu er du sammen med nogle andre i gang med det, der hedder Snokspot.
Ja.
Så vi har jo snakket lidt om historien, og at hele datingfænomenet er jo vokset ud af kontaktannoncer i aviser, hoppet over på internettet, blevet mindre stigmatiseret. Vi er gået fra en historie, hvor vi opfandt navne for at dække over vores sande identitet, til at vi faktisk står ved, hvem vi er på dating sites i 2016. De fleste gør i hvert fald. Og det, som fylder rigtig meget lige nu, er de her swipe-dating-apps,
ja,
hvor man på meget, meget lidt grundlag meget hurtigt vælger folk til eller fra. Ja. Og så kan man jo så derfra tage en chat og finde ud af, om man har lyst til at mødes. Og der ved jeg så, at der har I med Snogspot et forslag til, hvordan man faktisk kunne få lidt mere dybde i det her spil.
Ja, og det vil jeg gerne fortælle lidt om. Altså, jeg kunne lige starte med at sige, de nicher, vi snakkede om før, som var meget, det var nicher, der gik på, hvad folk lavede, eller hvilke tilknytningsforhold de havde i samfundet. Er du ansat ved postvæsenet? Har du kæledyr, så kan du gå på pet dating. Og der var en masse obskure nicher der. I dag er der også nicher blandt den her nye, hvad skal man sige, underskov af dating-apps, der dukker op. Men de går på nogle lidt andre ting. Vi ser Tinder, som jo er lokationsbaseret. Hvem har du inden for en radius af 100 km? Vi ser Happen, som er også lokationsbaseret.
Endnu mere.
men som handler om, hvem har du mødt på din vej? Sagt, hvem har du været i nærheden af i løbet af din dag. Vi har en anden upcoming app, som faktisk også er ret stor, der hedder Hinges, som matcher dig med venners venner på Facebook. Så det er også en form for niche. Og så har vi så Snogspot, som nu, og det kan jeg så lige komme til om et øjeblik, som har en helt anden approach.
Det er meget sjovt, det der med venners venner, fordi umiddelbart så kan det jo både være et plus og et minus, for på den ene side, så kan man tænke, det er jo meget logisk, at man kunne måske matche med en af sine venners venner, for det er måske samme miljø. Men på den anden side er det også sådan lidt mere akavet, fordi det er en vens ven.
Ja, det kan man sige. Det behøver selvfølgelig ikke nødvendigvis være en, du selv har mødt tidligere. Men altså, hvis jeg var på det marked, nu har jeg været sammen med min kone i 20 år, og som sagt har 2 børn og har været gift osv., så jeg er ikke på den måde i markedet. Jeg har bare en masse erfaringer fra den her industri, som jeg mener, jeg kan bidrage med positivt til at give folk en god oplevelse med det her. Men personligt har jeg det lidt sådan, at for mig ville det være ikke specielt interessant. Altså argumentet for en app som Hinges er, jamen du har nogen, der på en eller anden måde voucher for nogle andre. Mm. Det vil sige, ideen er, at hvis jeg møder en person, som er veninder med Christiane Vejlø, jamen så ved jeg, at vi har en eller anden fælles reference der. Og hvis du er veninder med hende, jamen så kan det være, at det siger noget
men
om, hvor interessant hun er for mig.
Så kan jeg også spørge hende sådan, hvordan er Kasper? Så siger hun, ej Kasper, han har været på date med en af mine andre veninder, det gik helt galt.
Ja, præcis, sådan, præcis.
Altså, så der er jo både plus og minus i den der, det kan både være en salgstale, men det kan også decideret være det modsatte. Ikke?
Det kan det også, og jeg synes også, altså som parametre i forhold til at møde interessante mennesker, der synes jeg, der er nogle ting, der er langt mere interessante, end at man har et fikspunkt, der hedder en fælles bekendt. Altså det er i mine øjne ret uinteressant. Men ikke desto mindre kan jeg konstatere, at det er en app, som vinder indpas i øjeblikket. Tinder så selvfølgelig, som i dag er absolut den største app, det er jo ejet af Interactive Corp i New York, eller IAC, som også sidder på, det er en medievirksomhed med 5.000 ansatte. De er omsat for over 3 milliarder i 2015. 3 milliarder dollars, vil jeg mærke. De har også Match.com og Meetic, som er et par af de traditionelle, meget, meget store dating sites, og så altså nu også Tinder. Men det vi tænkte med Snogspot er, at vi vil gerne lave en app, som adskiller sig fundamentalt på 2 for os meget, meget væsentlige punkter. Den ene er, kan vi give nogle mere kvalificerede bud på, hvem du kan passe sammen med. Det vil sige mindre overfladisk end de andre apps. Kan vi bruge nogle informationer, som giver os et bud på, ikke bare hvem der kunne være en interessant date lørdag aften, men hvem kunne måske være en interessant livsledsager, eller i hvert fald i en årrække frem.
Så det, I er inde i, det er jo faktisk lidt det, som mange måske kender for det, der hedder gift ved første blik.
Det kan man sige.
Hvor der sidder nogle, i det tilfælde, professionelle psykologer og præster og antropologer, som forholder sig til nogle faktorer, de vil have forskellige menneskers liv, og så matcher dem på baggrund af det. Det er jo så også det, som I går ind og gør, men hvordan kan I så profilere de her mennesker?
Ja, det er lige præcis det, vi gør. Jeg vil dog sige, at vi kigger ikke kun på deres personlighedstest. Det er sådan, at når man opretter sig på Snogspot, så tager man en personlighedstest. Den er godt nok valgfri, men det er en god idé at gøre det, fordi at, det giver os noget mere data at arbejde med. Men vi kigger selvfølgelig også på folks alder og hvor de bor hen geografisk. Vi kigger sågar også på deres udseende. I forhold til at præsentere nogle, altså, så ikke vi risikerer at tage en 200 kilo tung computernørd og parre ham med en 40 kilo tynd anorektisk supermodel, du ved. Det ville også være et match, som de måske synes var uinteressant.
Det kunne være godt være, det kunne godt være. Det skal man da ikke
ud. Men statistikken taler ikke for det, og det hele er jo lidt et numbers game, når man snakker algoritmedækken.
Ja, men det er jo netop det. Nu siger du, statistikken taler ikke for det. Og det bliver jo bare lidt kynisk på en eller anden måde.
Det gør det.
Fordi kærlighed, romantik, forelskelse handler jo på mange måder for mange mennesker om noget. Altså det der fantastiske engelske ord, som vi nærmest ikke kan oversætte, men som hedder serendipity,
ja.
Hvis du kender det ord, som jo er det tilfældige møde.
Ja.
Altså det der, man ikke havde forudset, det man ikke kunne have regnet sig frem til.
Ja, og på dansk taler vi jo også bare om kemi. Er der kemi mellem to mennesker? Det kan være enormt svært at vurdere.
Kan maskiner altså lave de her udregninger? Giver det virkelig mening?
Nej, altså jeg vil sige, der er jo ikke noget, der slår mødes i den fysiske verden. Og Snokspot er ikke et forsøg på at... og hvor ville verden da også være et kedeligt sted, hvis ikke det handlede om i sidste ende at mødes. Det er jo i virkeligheden det hele handler om. Men det vi kan, og det vi den rejse, vi bevæger os ud på her, fordi det her er de første spæde skridt, og det kan vi komme tilbage til, hvad der egentlig forstås ved algoritmedating, og hvordan vi ser det udvikle sig i fremtiden. Men det kan, det er, at det kan være svært for nogle mennesker, det der med at score hen over køledisken i brusen lørdag morgen, og det har man hørt så mange gange før. Altså det at mødes under nogle omstændigheder, hvor der er nogen, der ligesom siger, I har noget til fælles her, der kan være noget at bygge på. I virkeligheden så bliver det mindre overfladisk end for eksempel en Tinder.
Man tager måske lidt rollen som de gode venner, der siger, jeg tror, I to vil passe meget godt sammen.
Det
måske
kan man sige, og det gør dating site til det hele taget. Det fungerer jo lidt som en form for Kirsten Giftekniv. Ikke? Så gør vi så også noget andet. Vi nedsætter tempoet, hvormed de her matches konsumeres, fordi vi sender kun vores medlemmer et match hver dag. Det vil sige, du kan ikke... Altså noget, vi hører som kritik af Tinder ofte i vores vennekreds, det er, at man har sådan en fornemmelse af, at man sidder ude på en date på en restaurant, og mens man rejser sig for at gå ud og tisse på toilettet, så har man indtryk af, at hun sidder og swiper videre og har sat to nye dates op, inden man når tilbage fra toilettet. Og der var en undersøgelse for nylig, som viste, at det her tempo, det gør faktisk noget skidt for vores humør og for vores lykke, fordi man sidder konstant med en følelse af, hvis jeg siger ja til at gå på date med ham eller hende, hvad går jeg så glip af i den tid? Det vil sige, tempoet er så højt, at man er bange for at gå glip af noget. Og det gør, at man aldrig finder sig fuldstændig tilfreds.
FOMO. Fear of missing out.
Lige præcis. Der gør vi simpelthen det, at vi nedsætter tempoet, så du får kun det ene match. Det har den, i mine øjne, positiv konsekvens, at det tvinger folk til at kigge lidt grundigere på det match, de har fået. Og er det ikke interessant, jamen, så må de vente 24 timer, så kommer det næste match.
Men Kasper, du ved jo godt, at i praksis... så er de jo bare på Tinder i mellemtiden, før de får det
næste
match.
Og det er helt i orden. Det er helt i orden. Men det, de får inde hos Snokspot, som de ikke får hos Tinder, det er, at de får også et indblik i, om deres personligheder er kompatible med hinanden. Så det er en anden oplevelse. Og så er der i øvrigt noget i forretningsmodellen, fordi vi har jo gjort det sådan, at man kan være sikker på, at der er en gensidig interesse, fordi i det øjeblik, hvis jeg var blevet matchet med dig, Christiane, så vil jeg sende en anmodning om, at vi skulle forbinde. Og det betaler jeg så et hjerte for, svarende til cirka 10 kroner. Og det interessante er, at for at du kan acceptere min invitation, skal du også betale 10 kroner. Det er meget, meget, meget væsentligt, fordi hvis du ignorerer min anmodning eller afviser den, så kommer jeg heller ikke til at betale noget. Det vil sige, at vi har en forretningsmodel, som sikrer, at der er interesse i begge ender, ellers er der ingen parter, der kan komme til at betale. Det er også interessant af den grund, at Man får ikke mails fra alle mulige tilfældige personer eller spam, eller det får man, så det er en naturlig konsekvens af, at det bliver sådan elimineret fuldstændig. Og det får vi meget positiv feedback på. Så der er ikke noget abonnement.
Så der er ikke noget abonnement. Nej. Man betaler kun for, kan man sige, det man konsumerer, skulle jeg lige til at sige.
Ja, det er præcis.
Og det er jo meget sympatisk med, at I prøver at gå mere i dybden. Nu sendte du jo mig en testmulighed for at komme på Snokspot, og jeg har jo oprettet mig og lavet profilanalyse, personlighedsanalyse og det hele, og har jo så i nogle dage fået sådan nogle et matchforslag hver dag, og der er jo ligesom på ingen måde været noget, der har været,
interessant for dig.
Et relevant nok. Nej. Til, at jeg vil give de 10 kroner for at kommunikere med dem.
Nej.
Og der kan man jo sige, I er jo op mod Tinder, som ikke koster noget, hvor man, når man swiper til højre, og den anden også har swipet på ens billede, så har man et match, og så kan man bare gå i gang. Det skal man ikke betale 10 kroner for.
Nej.
Så det kan godt være, at det er sådan mere kvantitativt i forhold til jeres mere kvalitative tilgang. Men jeg tænker bare på, er folk ikke bare blevet så blæst i hovedet over det her tempo, at det netop skal bare gå skide hurtigt?
Det er muligt, og det er også... Og det det er også klart, at Snogspot er måske ikke for alle. Der er nogen, der godt kan lide det der meget, meget høje tempo og gerne vil konsumere på den måde. Men der er også mange, som har vi erfaret, som gerne vil have den her lidt mere seriøse tilgang til det, og som synes, det er sjovt, at det match, de får, har noget mere dybde. Så kan du godt være, at du siger, jamen, når du så, og jeg går ud fra, når du siger, ud af de her matches, jeg ved, hvor længe har du været på en 6 dage eller sådan noget, det vil sige, du har blevet matchet med 6 personer indtil videre. Vi har en tese om, at det er cirka 1 ud af 10, man finder interessant, når man får matches. Så du har så ikke lige været så heldig endnu i løbet af de første 6 dage, for du har så kun fået 6 matches. Men det, der også er ved systemet, det er, at det lærer dig at kende. Og nu kommer vi lidt ind på, hvad vi forstår ved det her algoritmedating. Det vil sige, nu ved jeg ikke, hvordan du har reageret på de matches, du har fået, men hvis du rent faktisk giver dig tid til at sige, det her match er uinteressant for mig, så får du nogle valgmuligheder. Du kan sige, afstanden er for stor, aldersforskellen er for stor, for eksempel. Så baseret på din adfærd på sitet, så tilpasser systemet sig automatisk og løbende til dine behov, som de udvikler sig, og det vil sige, kvaliteten af matches stiger med tiden. Og det er noget, som jeg tror, vi er de første i verden, der gør. Altså simpelthen analysere på brugeres adfærd i forhold til, hvilke matches de synes er interessante.
Og det siger du, det er noget, nogle af de første i verden, der gør, og det er måske nok inden for dating, men det er jo totalt standard inden for andre ting, ja, på internettet. Fordi, ja, der bruger de her tjenester vores data. Google er jo et godt eksempel. Facebook er et godt eksempel. Ja. Amazon. De bruger vores adfærd, vores data, hvor vi befinder os, hvem vi kender, hvor gamle vi er, hvad vi arbejder med, hvad vores seksualitet, alle de her informationer, som de her tjenester altså kender til om os, bruger de til at målrette. Ja, det er den tjeneste, som vi jo så søger efter.
Ja, sågar priserne.
Og man kan sige, ja, sågar priserne også. Og vi kan jo sagtens sidde og bruge de her gratis tjenester og tænke, var det fint, Facebook er gratis, Google er gratis. Ja, men du betaler med dine data.
Det gør man.
Altså, du går ind, og du betaler med, at de får adgang til at vide noget om dig, og det sælger de jo så videre til deres annoncør og hvad der ellers er, for at kunne drive en forretningsmodel. Har I også tænkt jer at bruge den her data, som I indsamler, til at... Altså, er der et ekstra ben i forretningsmodellen, udover at man skal købe hjerter, hvor I vil sælge videre af dataen?
Nej, det vil vi ikke gøre. Vi vil aldrig nogensinde dele folks data med andre. Det, du ved, det er en ting, der står i vores privatlivspolitik. Så det vil vi ikke gøre. Men vi er interesseret i en form for dataindsamling den anden vej, fordi at, det er med til at opkvalificere den måde, vi kan matche folk på. Så jo mere vi ved om en person, des lettere kan vi præsentere noget for personen, som vi tror, de vil finde interessant. Og i dag gør vi det kun på de data, vi selv indsamler på sitet. Det vil sige, måler deres adfærd, hvem kigger de på, hvor mange er interesseret i at kommunikere med dem. Det siger noget om, hvor attraktiv profilen er, og hvad siger deres personlighedstest og den slags ting. Men jeg tror, i fremtiden, der vil vi se en langt højere brug, også inden for dating, af det her, vi kalder big data. Altså fordi, man kan sige, vi er gået fra traditionelle dating sites. De lavede jo også en form for algoritmedating, men de gjorde det på sådan en questionnaire-baseret måde, så man spørger folk, er du ryger, har du børn, har du blondt hår, har du blå øjne? Og det, man så ligesom har fundet ud af, det er sjovt nok ikke alle, der har fundet ud af det endnu, fordi det finder stadigvæk sted på rigtig mange traditionelle sites, men det er to ting. At et, det siger ikke specielt meget om, hvem personen er kompatibel med, og to... Ofte ved folk ikke selv, hvad de leder efter. Det vil sige, det kan godt være, at du sidder og tænker, min drømmefyr, han skal have blondt hår og være ikke ryger, eller mørkt hår, men det er bare, og han skal helst bo inden for 5 kilometer fra, hvor jeg selv bor, men det er bare lige indtil du blev matchet med Brad Pitt, som så var ryger og havde langt sort hår, hvis det var det, han havde. Så det vi ser, det er, at man har en idé om, hvad man egentlig går efter, men når alt kommer til alt, så lader folk sig overraske og har det med at etablere forbindelse med nogle matches, som de faktisk ikke havde troet, de ville finde sig interessante.
Men kan algoritmen så tage højde for det? Fordi den sidder jo og vurderer personlighedstesten, som jeg går ud fra, at den også tager udgangspunkt i. Det handler jo sådan både om, hvor risikovillig man er, og hvor rolig eller hvor udadvendt man er, nogle forskellige ting. Det er jo ikke altid, at et godt match er en, der ligner en selv.
Nej.
Hvordan vælger algoritmen så at foreslå noget? Altså, er det opposites attracts, eller er det...
Ja, nej, det er det ikke. Altså, og du har fuldstændig ret. Der er jo det her netop det her modsætning at tiltrække, som du siger. Og det gør det da rigtig langt hen ad vejen. Altså, jeg vil sige, min egen kone og jeg er da vidt forskellige på mange områder. Og derfor kan man så også sige, at i sidste ende handler det om at have et værktøj til at føre folk sammen, og så skal man mærke, om kemien er der. Men når det er sagt, så bruger vi vores personlighedstest er ikke en intens slukmekanisme i forhold til matching. Det er mere en form for sorteringsmekanisme. Så det vil sige, hvis du er meget udadvendt, så kan det godt være, at du kan blive matchet med en, som er genert, men hvis vi har nogen, som er lige så udadvendte som dig selv, eller som er lige så pligtopfyldende kontra nonchalant, eller som er lige så, du ved, vi har en række parametre, vi måler på, og der har vi en formodning om, at hvis du er meget genert, så skal du ikke have en, der er meget udadvendt, eller hvis du er lidt tilfældig med tingene, skal du ikke have en, der er meget pligtopfyldende, osv. Hvis
du har meget... du, Kasper, ja. Prøvet at teste, om du passer med din kone?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har forment min kone adgang til systemet, fordi at jeg er lidt bange for... Nej, det er jeg ikke. Jeg har 100% tiltro til min kone. Men nej, hun er ikke oprettet på Snokspot. Hun får lov at kigge lidt med på min administrationsprofil. Og,
du ved jo godt, at der var den der historie med ham der havde... hvad hedder det? Ashley Madison.
Ja.
Ja, som jo var det her utroskabssite i USA.
Ja.
Havde det sammen med sin kone og holdt mange interviews, hvor de snakkede om deres fine ægteskab og troskab, og de havde det her kørende samtidig med utroskabssitet her, og det var fint nok, det var rent business, men man fandt jo så blandt andet ud af, at rigtig mange af profilerne var falske, de kvindelige profiler, ja. Så der faktisk ikke rigtig var nogen kvinder på det her site. Så mistede de simpelthen adresserne og navnene på alle dem her, de slap ud, så alle navnene bliver afsløret, hvilket resulterede også i forfærdelige ulykkeligheder og skilsmisser helt sikkert, og selvmord endda. Og så var der lige den detalje også, at ham der havde styret det her site, han altså havde været utro rigtig voldsomt gennem den her periode.
Men altså, Ashley Madison og den danske pangdange Victoria Milan, i øvrigt så, da jeg hørte det i radioen første gang, det vil være en del år siden jo, der tænkte jeg, at vi troede, vi var kontroversielle med Beautiful People, her kan man edder. Banken med snak om et kontroversielt projekt, der ligger op til, at folk skal være utro. Så jeg kunne ikke lade være med på en eller anden måde, og synes, det var lidt komisk, at de havde været ude for det der angreb. Selvfølgelig er det enormt synd for de her mennesker, specielt mænd, som jo er blevet franaret en hulens masse penge, fordi, som du selv siger, ja, 80% af de her i gåseøjne kvinder på sitet, det var bots, der var sat op til at franare mænd deres sparekroner. Helt forfærdelig historie. Og det seneste udvikling i den historie er jo så læst for nylig, at hvis nogen, der er jo selvfølgelig en masse mennesker, der gerne vil lægge sag an mod Ashley Madison, og det kan de så godt få lov til, men kun ved at bruge deres rigtige navne. Og da det i sagens natur er et utroskabssite, så de fleste af de her brugere, de har været i faste forhold, så er der en naturlig forbeholdenhed i forhold til at komme med sit rigtige navn og køre et søgsmål mod selskabet bag. Så det er virkelig altså et værre og værre humbug-foretagende, hele det der foregik der. Og jeg er dybt rystet over, hvad der er fundet sted.
Men Kasper, det får mig jo selvfølgelig til at sige, nu er det jo ikke et utroskabssite, I har, men altså selvfølgelig skal man jo passe godt på sin brugers data. Og det er jo også en meget personlig ting, kan man sige, hvem man matcher med på et dating-site. Og det er jo ikke sikkert, at man har lyst til, at det bare skal ligge åbent ud på den måde. Nej. Hvad gør I for at beskytte brugernes data?
Jamen altså, brugeren deler de data. Brugeren vælger selv for det første, hvilke data de vil dele. Det vil sige, vi tager ikke data fra Facebook og publicerer på brugerens profil. Så der er en fuldstændig kontrol fra brugerens side omkring, hvilke data man vil lægge ud, på samme måde som man kender det fra Facebook. Men det handler jo i sagens natur om at møde nye mennesker, i modsætning til Facebook. Og det vil sige, at man er nødt til i et eller andet omfang at være åben. Det vil sige, man kan selvfølgelig lade være med at tage personlighedstesten, men hvis man tager den, så kan de brugere, man bliver matchet med, kan altså se, hvordan man scorer inden for de her forskellige kategorier. Og man kan faktisk se en visuel repræsentation af ens egen. Hvis jeg så har kigget på din profil, så vil jeg kunne se et chart, der viser min egen personlighed målt som et form for søjlediagram på forskellige parametre eller karaktertræk i forhold til dine. Og det er noget af det, vi synes, der er rigtig interessant. Vi viser også på et kort, hvor folk bor henne. Selvfølgelig ikke adresse med husnummer, men altså i dit tilfælde Østerbro. Og det gør vi, fordi at vi også bruger den her afstand til at indgå i vores matchmaking-proces. Så kan man sige, at vi beskytter folks data efter de gængse regler, som der nu engang er på det område, og giver dem ikke videre, som sagt, til tredje part og den slags.
Og Kasper, Snokspot er jo en ganske ny tjeneste. Kan du sige noget om, i nu hvor mange brugere I har signet op?
Jeg kan sige dig, at nu er vi jo lige gået i luften her i den forgangne uge, og jeg kan sige, at vi havde vores... Så vi står midt i en lancering. Vi var i Ekstrabladet her i sidste uge, og der fik vi en 300-400 brugere i løbet af den første time, da historien kørte. Så det er jo stadigvæk et meget ungt site, og vi ligger nok i omegnen af omkring 1000 brugere eller sådan noget lige nu. Og det er jo meget, meget lidt, kan man sige, fordi at de er så også delt ud. Der er nogen fra Jylland, der er nogen fra Fyn. Der er dog en højere koncentration i København. Men da lokation også indgår som en form for matching-parameter, så kan man godt komme ud for, at der er nogle dage simpelthen stadigvæk, hvor at man ikke får et match. Men så notificerer vi folk, så snart der er et match til dem. Så sådan er det med al begyndelse. Det tager lidt tid at løbe det i gang.
Og før vi skal lukke ned for i hvert fald noget af den her dating-snak, så synes jeg, at det kunne være interessant at høre dit bud på, hvis vi kigger, altså noget så vildt som 10 år ud i fremtiden, det er virkelig lang tid, når man skal prøve at spå om noget inden for det digitale. Ja. Jeg kan også bare sige 5, fordi 10 er tosset. Vi ved slet ikke, om robotterne har overtaget der endnu med den her eksponentielle vækst, vi befinder os i. 5 år ud i fremtiden, hvad er det vildeste, der er i forhold til online dating?
Altså, jeg synes, det er sjovt at snakke 5 år ud i fremtiden, men det er faktisk også sjovt at snakke 10, 15, 20 år ud i fremtiden, fordi nogle gange går det ikke helt så hurtigt, selv på den her eksponentielle kurve, så går det ikke helt så hurtigt, som vi nogle gange går rundt og tror. I 50'erne, da man så sådan en robotstøvsuger, der lignede en sådan en lille kat, så tænkte man, at i 60'erne, der har vi helt sikkert robotter, der går rundt, der er husholdningsrobotter, de er ikke rigtig kommet endnu. Så man skal passe på med at tro, at det hele går helt så stærkt.
Vi har da rumba robotstøvsugeren.
Er det en støvsuger, men det er ikke en husholdningsrobot i den forstand, vel? Eller i hvert fald ikke en butler som sådan. Men jeg tror, det, der vil ske nu i løbet af de næste 5 år, det er, at vi bevæger os i højere grad over til, at brugeren skal inputte færre og færre data, men vi collecter data fra andre tjenester, fordi det siger meget mere om, hvem brugeren er, også på et underbevidst niveau, som brugeren måske ikke selv er opmærksom på. Facebook ved enormt meget, som du var inde på, om brugerne. Google ved enormt meget om brugerne. Diverse shopping sites ved rigtig meget om brugeradfærd. En højere grad analyse af de her data kan gøre os i stand til at lave noget mere intelligent matchmaking. Og kigger vi lidt længere ud i fremtiden, så begynder der at ske nogle ting, tror jeg, på den teknologiske front, som bliver rigtig, rigtig interessante, som man kunne forestille sig wearables, altså ure, som måler på folks heart rate og puls, hvis de ser noget, de godt kan lide, sammenholder de data med, hvem de gerne vil matches med. Og i samme omgang er der research, der... på kontaktlinser, som også måler nogle af kroppens signaler. Så lad os sige, at jeg fik øje på dig på gaden, og jeg synes, at du var en smuk kvinde. At den data på en eller anden måde kan overføres til at præsentere matches for dig, eller for mig, som kunne minde om dig som person.
Så din kropslige reaktion kan være med til at skabe match. Og så kan man sige, det kunne måske også være meget smart, hvis man vidste, at den, man lige fik øjenkontakt med på gaden, var single eller ikke single.
Det er helt klart. Og der er allerede nogle forsøg, der fungerer på den måde. For der kan man bruge noget proximity, altså noget nærhedsprincip. Og det er også noget, som vi kigger på at udbygge. Der er også ting som Oculus Rift. Microsoft har et ny, altså som gør det muligt at ligesom indtage et 3D-space med den person, man kommunikerer med. Eller et virtuelt space.
Vi kan jo sagtens forestille os, at den her tid, vi bruger, som er spildtid nogle gange. Jeg tror, der er mange, der går på mange dates, som er spildtid.
Ja.
Forestiller jeg mig, ikke? Måske hvis man bare gjorde det i et virtuelt univers, og ikke skulle til at tage bussen eller cykle ned til en café, og man kunne sige, jamen vi vil mødes fra 13 til 13.10 i det her rum i virtual reality-universet, så kunne man bare være mere effektiv?
Man kunne helt sikkert være mere effektiv, men jeg tror, som det du selv var inde på tidligere, at en del af charmen ved det fysiske møde og den kemi, man ligesom kan mærke, den vibe, der opstår mellem to mennesker, den tror jeg dog er svær at genskabe i et virtuelt rum. Kan du huske Second Life, da det kom? Man troede, det blev det helt store ting. Man havde ikke holdt op, og var det vildt. Og man gik rundt i den her verden, og alle virksomheder de byggede store headquarters og investerede, jeg ved ikke, altså millioner af dollars i at bygge 3D-modeller af deres kontor osv. osv., osv. Og man bevægede sig rundt blandt hinanden og sådan noget. Og så på en eller anden måde, så fæste det alligevel bare lidt ud. Og det var sådan et forsøg på at lave et virtuelt univers.
Altså jeg var faktisk meget fascineret af Second Life og gik rundt derinde.
Ja.
Og noget af det, som faktisk slog mig, det var, at noget af den fysiske oplevelser, man har, når man står ved siden af mennesker, kunne man faktisk tage med over alligevel. Altså selvom du siger, at det er svært at skabe den her fysiske oplevelse, så havde jeg stadigvæk en oplevelse af, at jeg havde en intim sfære i Second Life, at der var nogen, der kunne komme for tæt på mig.
Ja.
Og der var også en følelse af, at man kunne blive altså stødt. Altså der, man kunne jo godt blive udsat for en blotter eller sådan noget i Second Life. Altså ja. Det, sådan noget ja. Var der jo også.
Og det kan man også godt på Facebook, der kan man også blive stødt og så videre. Men ja. Der har du ikke en 3D-avatar. Det kan du i virkeligheden i al form for kommunikation. Det kan du også gennem en telefonsamtale. Der kan du også føle, at nogen overskrider din
men
grænse.
Men det er ligesom, du har din krop lidt med i et virtuelt space,
ja.
Ikke?
Og det vil man jo i endnu højere grad få i fremtiden. Altså Microsoft, de har på forsøgsbasis i øjeblikket et setup. Jeg har set en video af det, jeg kan ikke huske, hvad de kalder det, men hvor der er en række kameraer, som genskaber sådan nærmest et hologram, en person. Mm-hmm. Så du har forestiller dig, at du har en samtale med et andet menneske, som bliver optaget på video, og man kan gå rundt om hinanden, sætte sig på møbler, og det er så utroligt godt lavet, at det føles faktisk meget som at være i samme rum.
Vi kunne måske alligevel godt forestille os 10 år ude i fremtiden, at de begyndte at kunne skabe noget, der kunne mærkes lidt, ligesom et menneskemøde.
Det vil helt sikkert gå den vej, men stadigvæk så vil du mangle den fysiske kontakt. Mm. Altså der er godt nok også tale om det, man kalder sådan full sensory cyberkontakt, hvilket vil sige, at man bliver i stand til med tiden at transmittere duft og lugt og nogle andre ting.
Og berøring.
Sågar berøring. Mm-hmm. Og jeg er ikke i tvivl om, det nok skal komme, men det er i hvert fald ikke 5 år i fremtiden. Der skal vi nok lidt længere.
Hvis man er frisk i nutiden, så er det Snogspot. Blandt andet, vi har talt om i dag, Kasper Hjort, ja. Dit startup, som er lanceret i sidste uge, og som er et dating-site, hvor man bliver matchet på baggrund af personlighedstræk, og hver dag får et forslag til noget, der potentielt set kunne være et match.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista her på kanalen. Jeg hedder Christiane Vejlø. Kasper Hjort er i studiet entreprenør inden for datingbranchen, og nu, Kasper, går vi over i nogle nyheder. Og for at følge temaet lidt, så kan jeg fortælle dig lidt om, hvornår vi godt kan lide at date eller bruge online dating ting. Men jeg tænker måske, det er noget data, som du i forvejen er ret godt inde i. Har du selv et bud på, hvilken dag der er den hotteste datingdag, altså i forhold til, hvornår vi er mest aktive på dating sites?
Altså, jeg kan for tidligere har jeg en idé om, hvilke perioder af året folk bruger de her tjenester rigtig meget. Det er for eksempel sådan, når det er rigtig godt vejr, så sidder folk ikke foran computeren, så giver næsten sig selv. Så
specielt, men det må da have ændret sig med, at folk har smartphones.
Jamen, det har det absolut. Stadigvæk kan vi se, der er nogle perioder i folks liv, hvor de føler sig mere ensom end andre. Op til jul blandt andet boomer det voldsomt. Jeg kunne forestille mig, hvis du snakker om en specifik dag, jeg ved ikke, hvilken dag du tænker
ugedag.
På. Det kunne være. Nå, en ugedag. Det er vel søndag, man det kommer hjem fra byen lørdag. Og man fik ikke noget med hjem, og man vågner man op alene søndag morgen, og så tænker man, var der lige et eller andet, man kunne finde sig noget hygge der. Ikke?
Men det er fuldstændig rigtigt, men det er dog ikke søndag morgen, det er søndag aften kl. 20.
Okay.
Det er tal, som kommer fra Happn, altså den her dating-app, som har været et år i Danmark nu. Og,
den franske, der er?
Ja, lige præcis, og det er den her lokationsbaseret. Så de siger altså, at det er søndag, der er den ugedag, den hvor man egentlig også har mest held med at kunne finde sig en flert. Ja. Det peaker omkring kl. 20, næstbedst er omkring kl. 22. Så det kan man jo så overveje, om man skal kaste sig ind der, fordi det er også på det tidspunkt, der er, jeg skulle være mest held i sprøjten, om man så må sige. Kasper, en anden ting, der er sket i løbet af ugen, en frygtelig, frygtelig trist nyhed, det er jo, at musikeren Prince er død.
Ja.
Jeg blev sindssygt ked af det, faktisk.
Ja, men jeg fældede ikke en tår, men det var tæt på. Jeg var inde og se hans koncert på Gentofte Stadion, da jeg var en ung knægt, og har altid bare syntes, han var en fantastisk ikon og en utrolig sangskriver og dygtig musiker. Så det var sørgeligt.
Ja, men det er jo det der med, når musikere, store stjerner, har haft en eller anden betydning i ens liv, og man har oplevet store ting til deres musik, og man har lyttet til den på sin lille gule Sony Walkman.
Ja,
og bare vendt det der kassettebånd frem og tilbage.
Præcis,
ikke? Og jeg har bare altid synes, at Prince var helt fantastisk som musiker, meget, meget dygtig musiker også. Det jeg så har fundet ud af her efter hans død, det er jo historien om, at han var en meget stor støtte til teknologimiljøet, og især støttede, at børn kunne komme i gang med at programmere.
Okay, ja.
Så man kan sige, han var jo i forvejen min helt. Men det er klart, når jeg så ser, at han har støttet de her stemfag, som man også kalder dem, altså som er videnskabsfagene og teknologifagene, og især har prøvet at få børn i gang med programmering, så bliver jeg bare lidt ekstra glad.
Ja.
Og det synes jeg bare sådan en historie, som vi godt vil få ud.
Jamen, det er det også. Og det er også så smukt. Altså, jeg har jo den overbevisning, at software, og det har vi også kunne se de sidste mange, mange år, at det spiller bare en større og større rolle i alting. Det kan vi så selv i biler, som nu med Tesla. Og jamen, det er uanset, hvilken branche man er i, så betyder software rigtig meget. Så der bliver et stigende behov for dygtige udviklere.
Jeg mener, at det, han støttede specifikt, uden at jeg... Jeg er 100% sikker på, at det var det, men jeg tror, han støttede det, der hedder Hour of Code, som er et ret fantastisk projekt, som er verdensomspændende, og det er også noget, som man i Danmark kan gå ind med sit barn og kigge på. Jeg gjorde det med min datter, inspireret lige af den her historie med, at Prince han støttede det her. Og så sad vi simpelthen lørdag aften i flere timer og kodede sammen, min datter og jeg. Og det var i Star Wars tema, hvor man skal kode den lille druide til at gå rundt på forskellige måder. Og jeg vil virkelig bare anbefale alle, gå ind på Hour of Code, find den danske version, og så sæt jer ned sammen med jeres børn, og så se den stolthed, der opstår, når man får beskeden. Tillykke, du har nu kodet 8 linjer.
Ja.
Altså, de har siddet og programmeret. Ja. Det er så sejt.
Det er mega sejt. Jeg har også prøvet det. Det var godt nok ikke out of code, men hvor man skulle programmere en lille mand til at gøre nogle bestemte ting sammen med min søn. 2 skridt frem, og så et til højre, og så skulle han åbne noget. Og sådan. Og så kan man eksekvere sin kode, og så gør manden det her, eller den figur i dit tilfælde, måske en druide. Eksekverer så alle de ting, man har defineret på forhånd, og måske lykkes missionen, så måske rammer du så døren i den anden ende af banen, eller sådan nogle ting. Så mange af de her projekter, der henvender sig til børn, er jo bygget op på en måde, hvor det føles som leg at lære koden, og det føles som et spil, og det er en rigtig, rigtig god måde at lære på. Det vil jeg også, den anbefaling.
Jeg vil simpelthen ønske, at det kom ind som et fast fag i skolen.
Ja.
Men det er sådan,
og det gør, og det kommer det sikkert en gang.
Vi håber. Kasper, en anden nyhed, det er, at der er noget, der ulmer hos Apple omkring det med biler. Det er jo noget, vi har snakket om i noget tid. Kommer Apple med en Apple-bil på et eller andet tidspunkt? Og der er altså faktisk mere og mere, der tyder på det. Der er et hemmeligt projekt, der hedder Titan.
Ja.
Og Apple hyrer folk rundt omkring fra Tesla, Ford, General Motors, Volkswagen. Og de har så nu også hyret en ret stor personlighed.
Chris Porritt.
Ja, lige præcis, fra Tesla. Elon Musk, han går så sådan, altså Teslas Elon Musk CEO, han går så og siger, at de kalder Apple for Teslas
graveyard.
Ja, det er præcis Teslas graveyard, ikke? Apple samler ting op for Tesla, men altså, der må man så sige, Tesla har jo startet med at hyre folk fra Apple, så den går nok,
ja, det går nok lidt begge veje.
Den går nok begge veje. Men altså, når vi kan se, at der bliver hyret folk ind i et specifikt fagområde, jamen så ved vi godt, at Apple sidder altså og arbejder på noget med biler. Det bliver også en elbil. Og den bliver sandsynligvis med fokus på design, og der bliver sikkert også noget med, den kan spille sammen med de øvrige Apple devices.
Ej, det skulle undre mig meget, hvis ikke at der kom et eller andet lukket økosystem omkring det produkt også. Det er jo et projekt, som de har barslet med igennem lang tid, og de har jo, det forlyder sig, at der er flere hundrede mennesker ansatte i den her lidt hemmelige afdeling, der arbejder på det her projekt, som åbenbart skulle være noget Steve Jobs begyndte at tale om allerede i forbindelse med lanceringen af den første iPhone, så det er altså noget, der går ret langt tilbage.
Så det, der må man så sige, det går længere tilbage end Tesla, så?
Ja, det kan man sige, men en ting er, at man har, altså Snogspot-programmet her, det snakkede vi også om, inden Tinder kom, så nogle gange, så kan idéer være på tegnebrættet i lang tid. De havde faktisk en tidligere direktør fra Ford, også ansat hos Apple, inden han af personlige hensyn forlod Apple, tror jeg, i slutningen af 15, og så kom Chris Porritt, tror jeg, som jo faktisk var vice president for vehicle engineering hos Tesla. Og selvfølgelig er fuldstændig ret, det er svært at komme udenom, at der er noget, der ulmer i den gryde der.
Så er det bare et spørgsmål, hvor lang tid tager det, ikke? Fordi at Tesla har jo lige lanceret deres discountbil, skulle jeg lige til at kalde det, altså 3'eren her, som er,
3, ja.
Ja, som er en billigere bil, som jo har slået rekord i forudbestillinger. Altså den bil, der nogensinde er blevet mest forudbestilt. Og de kan jo ikke engang sige, hvornår den kommer. Den kommer sandsynligvis først i 2018, men den simpelthen er blevet bestilt så meget. Så det der med produktionstiden for noget som en bil, den er altså meget lang. Så at Apple sidder og arbejder på et hemmeligt projekt nu, det kan enten betyde, at de kan komme med det om 5 år, men, altså, men who knows? Altså, Apple kommer jo også bare nogle gange og holder en keynote, og så lige pludselig har de et eller andet
produkt. Det, ja. Og det er jo netop det derfor, at spekulationerne altid omkring Apple går så heftigt, fordi For det første ved man ikke, om det nogensinde bliver til noget. Nogle gange eksperimenterer de bare, og så fyrer de ekstra antal mange milliarder af på at eksperimentere med det her i 5 år, og så er der en, der siger, åh, men vi er der ikke helt endnu på teknologien, så lad os samle den op igen senere. Men altså, der var jo tale om, at Apple skulle komme med et Apple TV, og her taler jeg ikke om den lille sorte boks, som blev lanceret sidste år, men et reelt TV til at hænge op på væggen, og der var spekulationer, der var meget, der tydede på, at det kom nu, og det er ved at være 2-3 år siden, og det er jo altså ikke kommet endnu. Så om der kommer en Apple-bil på gaden her i løbet af de næste par år, ja, det vil vise sig, men det kan sagtens være, der går længere tid endnu. Men
jeg tror på, at det skal komme til at ske, og jeg tror altså også på, at Apple har brug for det, fordi de har simpelthen brug for at komme med et eller andet produkt, som rykker deres aktier, har det ikke så godt, som de har haft det, og de bliver overhældet indenom af forskellige andre. Så lad os se, om der ikke kommer noget. Men Kasper, det var desværre, hvad vi nåede af nyheder lige den her omgang.
Dette er Radio 24/7.
Men vi har heldigvis lige et par minutter tilbage, for en vigtig ting i programmet her er jo ugens app-befaling. Og der har du, Kasper, gjort muligheden for at fortælle om en app, som du er rigtig glad for.
Det er dejligt. Og jeg må selvfølgelig ikke sige Snogspot, for det er min yndlingsapp for tiden. Men der er faktisk 2 apps. Må jeg anbefale 2?
Prøv, ja, så ser vi, hvor meget vi når.
Jeg har en app, jeg bruger rigtig meget for tiden, der hedder Quora. Det er en amerikansk udviklet app, som er sådan et spørgsmål og svar app, hvor man kan finde svar på utrolig mange ting, man ikke bare kan finde på Google. Og folk, de spørger simpelthen om alt mellem himmel og jord, lige fra hvordan får jeg min kælderproduktion af en popsang til at lyde som noget, der er udgivelsesfærdigt, til hvordan fungerer retssystemet i USA, hvis man, så videre. Altså, der er en helt bred vifte, alle muligheder, anything goes, filosofiske spørgsmål, alting. Quora, Q-U-O-R-A, super fed app, som har det med, at man bliver helt afhængig af den. Og hvis vi bliver i sådan fritidsgenren, så har jeg et spil for tiden, jeg spiller rigtig meget, som jeg også godt vil give en anbefaling med på vejen, ikke mindst fordi det er dansk udviklet, det er Aller Innovation, der står bag det, som hedder Wordbase. De fleste kender Wordfeud, og der er ikke helt så mange, der kender Wordbase, hvor det gælder om at lave en slange af bogstaver op til modstanderens base. Det er altså et online-spil, man spiller mod andre mennesker. Det kan jeg også godt anbefale, at folk bruger. Det er perfekt fredag aften på sofaen.
Så Quora,
ja,
og Wordbase. Og de to kommer selvfølgelig med i vores show notes fra programmet, der kommer ud på elektronister.dk og også på elektronisters forskellige sociale medier. Det, der også kommer med der, som jeg lovede i starten, det er et link til en artikel, der handler om 25 ting, som mænd kan gøre bedre på Tinder. Ja. Og den er baseret på en spørgerunde, jeg har lavet i mit netværk og på sociale netværk. Og der har vi altså hardcore, råt for usødet, altså det her skal du bare lade være med at gøre på Tinder, hvis du vil have, at du skal swipes til højre. Ja. Så det er nogle gode dating-tips der. Jeg kan så sige, at jeg godt tænker mig at lige læse den seneste besked op, jeg har fået her på Tinder. Jeg har jo researchet en del til den her artikel her, og så har jeg jo så ligesom prøvet at se, hvis der var nogen, jeg sådan lige kunne matche med.
Oh, ja.
Der er lidt langt mellem snaps, vil jeg nok sige, men der har jeg så fundet en, jeg har matchet med her. Når man matcher på Tinder, så får man jo så muligheden for at chatte, og ham her, han har så skrevet til mig, hans indledningsreplik her, den er: Christiane, egentlig vil jeg bare gerne have noget hardcore knipperi. Smiley face. Det er, hvad jeg kan bidrage med for tiden. Ja. Smiley face.
Ej, det er fedt, at han kaster et smiley face ind der, for lige at bløde den lidt
bare
op.
Bare lige sige, men her har jeg meldt ud. Jeg skriver så til ham: ha, det er fandme friskt. Ja. Grædende smiley, grædegrinende smiley face, ikke?
Yes.
For jeg synes, det er så vildt, altså, at man skriver sådan noget, ikke?
Ja.
Som i det første møde, ikke? Så bliver jeg faktisk lidt skuffet over, at han ikke skriver mere, for jeg synes, han er underholdende. Ja. Så jeg skriver: kom nu, skriv noget mere. Så skriver han så: står lige i regnen og fælder træer. Lover, jeg nok skal skrive mere. Men det bliver ikke meget andet end en mere nuanceret fortælling om, hvordan jeg vil knippe dig i hovedet røv. Det er det, jeg vil lige nu. Du kan bidrage eller lade være. Kunne være hyggeligt, hvis du var med.
Okay.
Jeg ved så ikke, om han tænker, at det var hyggeligt, hvis jeg var med til at snakke om det, eller altså hyggeligt, om jeg var med til at deltage. Altså,
jeg tror, han tænker det sidste.
Ja, altså du kan deltage eller lade være. Jeg tænker mig at gøre det, hvis der er, vi mødes.
Min forsigtige analyse er, at det nok ikke kun at snakke om det. Altså, det. Nu har jeg jo lidt erfaring med dating. Jeg tror, ham der, han er typen, som mener, at han vil gerne prøve ligesom at praktisere det, han skriver.
Jeg vil sige, jeg er fristet til at fortsætte samtalen for simpelthen at høre, hvor langt han er villig til at gå i for at fortælle om det her. Men det er jo der, man også kan være glad for, at der er en mulighed for at sige fjern match.
Ja.
Og det tror jeg, at jeg gør nu. Ja. Kasper Hjort, tusind tak, fordi du vil være med i Elektronista til en snak
en
om digital kærlighed og algoritmer her i dag. Ja. Og du kan selvfølgelig lytte til det her program, som du gør lige nu. Enten sidder du med radioen tændt, eller også så har du fat i vores podcast. Og der ligger altså rigtig mange af dem. Der er 206 Elektronista-programmer, så det er bare med at gå i gang inde på Radio 24's hjemmeside, eller via din podcast-app, hvor du normalt abonnerer på podcast. Hop ind på vores Facebook-side, Radio 24/7 Elektronista, i søgefeltet på Facebook, eller gå på på Tinder, skulle jeg lige til at sige. Der kan du ikke finde os, nej. Men du kan finde os på Twitter, hvor du også kan søge på Elektronista Lyd. Og der kommer altså links til show notes med blandt andet de 25 tips til, hvad man ikke skal på Tinder. Tak fordi du lyttede med i dag. Produceren hun hedder Ninette Birk.